nimen, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen. Rukoilkaa. O taivaallinen Isä, iankaikkinen Jumala, sinä tiedät, että minä suuri syntinen olen, ja suurempi kuin minä itse sanoa taidan, sillä sinä tutkistelet sydämet ja munaskuut, ja tiedät kaikki, mitä minä minun nuoruudessani, pahoilla ajatuksillani, sanoillani ja töilläni, kaikissa minun menoissani rikkonut ja tehnyt olen. Jotka kaikki ovat sinun edessäsi, niin kuin ilkiä saastainen rääpäle, raskailla ja suurilla synneillä tahrattu ja hierottu, sillä minä olen syntiä tehnyt ja kaikkeen pahuuteen itseäni harjoittanut. Sen tähden minä ilmoitan minun syntini, enkä salaa minun pahoja tekojani, mutta tunnustan sinun edessäsi, o Herra, kaikki minun rikokseni, ja rukoilen sinua, käännä vihas ja hirmuisuutes minun tyköäni pois, pese minua pahoista töistäni ja puhdista minua synneistäni. O Herra, en tule minä sinulta sen kaltaista, minun ansiostani rukoilemaan, joka en muu ole kuin sulaa pahuus ja riettaus. Mutta sinun pyhän sanas ja lupauksesi tähden, niin kuin sinä meille ja meidän isillemme luvannut olet. Sen tähden on laupias Isä, älä käy oikeudelle ja tuomiolle palvelijas kanssa, sillä ei sinun edessäs yksikään elävä vanhurskaaksi tule. O Herra, kuule minun rukoukseni ja huutoni, sinun pyhän sanas tähden, armahda sinuas minun päälleni, sinun laupiutes tähden, pyyhi minun syntini pois sinun suuren hyvyytes tähden, ole minulle armollinen sinun pyhän nimes tähden, anteeksi anna kaikki minun syntini, sinun rakkaan poikas Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, vapahtajamme ja lunastajamme tähden, joka ynnä sinun kanssa elää ja hallitsee iankaikkisesti. Aamen. Tämä pyhä päivä on Jumalan sanan kylvön päivä. Tietysti ei ole tarkoitus, että vain tänään Jumalan sanaa kylvettäisiin meidän sydämiimme, vaan jokaisena päivänä Jumalan sanaa me tarvitsemme. Mutta tämän sunnuntain erityisenä tehtävänä on muistuttaa meitä tästä. Ei vain tänään, vaan myös huomenna, jokaisena tulevan viikon päivänä ja vuoden päivänä me tarvitsemme Jumalan sanaa, joka on niin kuin se vanhan testamentin manna. Päivän jälkeen uutta mannaa ja taas uutta. Emme voi ikään kuin varastoida, me tarvitsemme joka päivä. Tämän sunnuntain tekstit puhuvat sanan kylvöstä. Ja pian saamme kuulla ensimmäisen vuosikerran evankeliumin tekstin, jossa Jeesus kertoo tuosta neljästä kylvömaasta. Muistamme, miten osa putosi tien varteen, linnut noukkivat ne. Osa putosi kallioperälle, jossa ei ollut paljoa maata, ja auringon paahde tukahdutti sen. Osa putosi orjan tappuroiden ja muiden rikkaruohojen sekaan. Siitäkään ei kasvanut mitään. Sitten putosi hyvään maahan, ja se kantoi hedelmää. Tuo on meille tuttu vertaus, mutta voimme jotenkin joskus jopa kysellä, että tuon vertauksen ikään kuin piti olla kaiken kattava vertaus. Sen ikään kuin piti ottaa huomioon kaikki eri mahdollisuudet, mutta joudumme tämän päivän kristittyinä kyselemään omalta kohdaltamme, että puhuuko tuo vertaus ollenkaan meistä. Löydämmekö tuosta vertauksesta omaa paikkaamme yhtään mitenkään. Sillä jopa nuo ihmiset, joita kuvataan, että heidän sydämensä on kuin se tien varsi, jonka päälle siemen putoaa, he ovat kumminkin jopa hekin niitä, jotka kuulevat Jumalan sanaa. On ihan asia nähdä teidät kaikki tänään täällä Jumalan sanan kuulossa. Mutta entä sitten arkipäivänä? Onko tuo Jeesuksen vertaus meille ikään kuin mitenkään ajankohtainen? Löydämmekö itsemme ollenkaan siitä vertauksesta, vaikka tietysti Jeesus tarkoitti, että siitä vertauksesta me löydämme ikään kuin oman paikkamme. Mutta on jotenkin häkellyttävää, että tuo vertaus tämän päivän kristittyjen kohdalla voi olla niin, että emme ole edes niitä, jotka istumme kuulemassa sanaa tai avaamme raamattumme ja luemme sitä. Tuo vertaus ei ikään kuin edes pääse alkuun, kun me olemme jo poissa. Siksi on tarpeellista, että jäämme ikään kuin tämän synnin tunnustuksen edellä miettimään omaa ajankäyttöämme. Mihin se meidän aikamme menikään mennellä viikolla? Mihin se kaikki kului? Saiko Jumalan sanaa sellaista sijaa ja tilaa meidän sydämessä, että on ikään kuin edes mahdollista tuon vertauksen ruveta toteutumaan meidän sisimmässä. Myös tämän päivän tekstit puhuvat siitä perustuksesta, joka pantu on. Ja Paavali sanoi, että ei ole muuta perustusta. Ja me muistamme, että hän siinä yhteydessä korostaa, että perustus on Jeesus Kristus, ei mikään muu. Ja näin me haluamme sen rukoilevaisina kristittyinä ja ylipäänsä kristittyinä tunnustaa, ei ole muuta perustusta kuin Kristus. Ja Jumalan sanasta me saamme myös tämän tekstin kohdalla sen tarpeellisen muistutuksen, että Jeesus on sana. Sana, joka alussa oli Jumalan tykönä, sana, joka oli Jumala ja tuli lihaksi. Jeesus Kristus, joka on perustus eikä muuta perustusta meidän elämässämme voi olla, ainakaan kestävää sellaista. Tuo Jeesus Kristus on sana. Ja siksi käytännössähän tämä Kristuksen asettaminen elämämme perustukselle, se merkitsee käytännössä juuri sitä, että me tutkimme sanaa. Emme voi ikään kuin vaan pitää yllä tällaista kaunista periaatetta, juu, Jeesus on elämän perustus, näin minä sen haluan uskoa, minä haluan olla tunnustava kristitty, haluan olla vanhakantainen rukoilevainen, ja sitten se ei näykään meidän arjessa. Jos ajattelemme tämän päivän kristittyjä, niin mielestäni jokaisen kristityn etuoikeus ja sellainen pyhä tavoite pitäisi olla, että on ainakin lukenut raamattunsa, no vähintään nyt kerran läpi. Miten on, ystävä, sinun laitasi? Oletko sinä lukenut pyhän raamattusi kertaalleen läpi? Tai sinä nuorempi, oletko lukemassa sitä? On kyllä minusta häpeä, jos olemme olleet pitkään aikaan uskoviana, emmekä ole ikänä kahlanneet raamattua läpi. Se on kumminkin annettu meille sielun ravinnoksi, se on annettu meille valkeudeksi meidän teillemme, se on annettu meille vahvistukseksi, kuinka voisi olla mahdollista, että vuodet kuluvat, kymmenet vuodet liittyvät toisiin, eikä sitä Jumalan sanaa lueta edes kertaalleen läpi. Rippikoulusta muistamme, että tuo tavoite täyttyisi lukemalla 3 lukua päivässä. Suomeksi siis se tarkoittaa sitä, että ei edes sitä ole luettu. 3 lukua päivässä, jos raamattua ei ole luettu läpi. Näin on voinut mennä vuosi vuoden perään. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että me palautamme tänään mieleen 3. käskyn selityksen, Meidän pitää rakastamme, pelkäämään ja rakastamaan Jumalaa niin, että me hänen sanansa halveksi. Vaan me mielellämme sitä kuulemme ja opimme, painamme sitä mieleemme. Ja näin se on tänään sunnuntaina, mutta näin se on siellä arjessa. Ja ainakin itse koen näin, että siellä arjessa se nimenomaan koetellaan. Ei ehkä niinkään täällä toisten uskovien seassa pyhäpäivänä, vaan siellä arjessa. Ja yhtä lailla me papit, meilläkin on suuri kiusaus, että Jumalan sanan merkitys meidän elämässämme on vain ikään kuin se, kun viran puolesta sitä tehdään ja toimitetaan. On tärkeää myöskin sielunpaimenen lukea Raamattua omaksi hartaudeksen, ikään kuin jäädä Herran eteen ja antaa sanan nuhdella meitä ja myös lohduttaa meitä, että ei ikään kuin vain se sana ole silloin esillä, kun sitä toisille saarnaa. Siksi luulen, että meillä kaikilla on ikään kuin parannuksen teon paikka tässä. Me voimme jäädä miettimään, mihin se minun aikani menee. Ja luulen, että aikanaan kun kirjapaino keksittiin, äkkiä saatiin Raamattu. Se oli se ensimmäinen kirja, joka painettiin. Sen jälkeen Raamatun rinnalle on tullut miljoonittain kirjoja, jotka ikään kuin antaa muitakin vaihtoehtoja, eikä välttämättä huonoa. Jokainen koululainen tietää, miten tärkeää on se oma oppikirja. Mutta Raamatun rinnalle tulee muita teoksia, ja ne vievät ajan, ja jokainen tietää, mitä seuraavaksi sanon, jokainen ymmärtää, että tänä päivänä meillä on sitten nämä kännykät ja muut pelit ja vehkeet, jotka vievät sen kalliin armon ajan. Ei välttämättä sinänsä tehdä väärin. Ei käytetä näitä median mahdollisuuksia törkeyksiin. Mutta käytetään kumminkin kallista armon aikaa. Ja jos se armon aika kuluu ja kuluu ja kuluu, eikä Jumalan armo saa puhutella meitä, ei Jumalan armo saa kirkastua meille, niin voimme syystä kysyä, käytimmekö me armon ajan silloin oikein. Jos se armon aika, joka on annettu meille armon ymmärtämistä, sen käsittämistä varten, sen, että se armo saa painua syvälle meidän sydämemme, jos se armon aika meni kaikkein hyvään ja luvalliseen, mutta ei tähän. Voimme tänään miettiä, olisiko tässä meillä synnin tunnustuksen paikka. Saiko silloin armon aika olla meille sitä itseänsä? Sitä aikaa, jolloin armo meitä puhuttelee, armo painuu meidän sydämimme, vai miten meidän kävi? Ja sitten tuo tuttu Jeesuksen vertaus neljänlaisesta kylvömaasta. Se kertoo meille, ei vain ikään kuin siitä, että minun pitäisi miettiä, että mistä kohtaa löydän itseni, vaan eikö totta, että kyllä me löydämme itsemme jokaisesta näistä neljästä kylvömaasta. Me olemme niitä, jotka sanaa lukiessamme tai kuunnellessamme, se sana vain ikään kuin lähtee pois, se ei jää mieleen eikä painu sydämeen. Olemme niitä tien varren kuulijoita. Sitten olemme myöskin niitä, jotka hyvin äkkiä muistamme ne monet kohdat, jolloin minun olisi pitänyt avata suuni, sanoa hyvää sanaa Jeesuksesta tai olla nauramatta koulun pihalla, kun muut puhuu härskejä. Mutta minä, kurja vaikeni, pelkäsin sitä pilkkaa tai sitä vainoa, sitä auringon hellettä, joka kuivuttaa kallion päälle tippunen siemen. Löydän itseni tuosta kuvasta. Ja sitten olen myöskin se mies tai nainen, joka kuulee Jumalan sanan, mutta siellä kotona on remontit ja muut kesken. On niin paljon muuta miellyttävää tehtävää ja pitäisi unelmoida vähän uudesta autosta ja kesämökistä ja kaikesta muusta tuollaisesta. Niin se Jumalan sana tukahtuu näihin minun ajatuksiin. Mutta tänään me saamme myöskin ajatella sitä, että Jumalan sana saa tulla kylvetyksi siihen sydämeen, joka tunnistaa ja tunnustaa oma kurjuutensa ja syntisyytensä, joka tahtoo sen kaiken tuoda Jumalalle ja iloita siitä, että tuo sana on saarnattu ja se sana saarnataa minulle jälleen kerran, jotta minä saan nämä syntini anteeksi. On ihana, että olet täällä kirkossa pyhää päivää viettämässä. Ja saamme todella kääntää Jumalalle tämän sydämemme, tyhjentää sen kuin likasangon ja kertoa, että minun sydämeni on ollut tuollainen väärä kylvömaa monen kertaan. Monen kanssa se on tahrattu ja hierottu, niin kuin rukoilemme. Mutta tänään Jumala tahtoo uudelleen kylvää meidän sydämemme anteeksi antamuksen sanaa. Sen, että Jumala tahtoo antaa meille, minulle ja sinulle kurjalle syntiselle, nämä meidän syntimme anteeksi. Ja saamme tänään ikään kuin teroittaa tätä asiaa, että kuule hyvä ystävä, kuule rakas ystävä, että sinun syntisi on anteeksi annettu. Että Jeesus on tullut juuri sitä varten, että kaiken tämän sinä saat uskoa anteeksi. Ja kuinka hyvältä kuuluu tällainen sana. Ja kuinka hyvältä maistuu meille Jeesus, sen me tiedämme. Kun saamme synnin hätäämme kuulla, synnin päästö. Saamme sen välin ihan yksityisessä ripissä käydä kuulemassa, että niin, Kristus on kuollut meidän edestämme sinun puolestasi. Hän on sinun syntisi sovittanut. Kaikki on tässä. Kuinka hyvältä tuo sana maistuu. Ja siksi sinua, ystävä, myös tänään kutsutaan tänne ehtoollispöytään. Täällä on se Jumalan sana, se lihaksi tullut Jumalan sana. Se on täällä tarjolla, leivässä ja viinissä, siunatussa sellaisessa. Kristuksen ruumis ja kallis sovintoveri, sinä saat maistaa, miten hyvä on tämä sana, joka julistaa kurjalle syntiselle kaikki synnit anteeksi. Tämä on se armo, mihin meitä tänään kutsutaan. Siksi rakkaat ystävät, veljet ja sisaret Kristuksessa Jeesuksessa, että me nyt olemme kokoon tulleet meidän Jumalan palvelusta pitämään, kiittämään Jumalaa kaikkeen hänen jumalallisten hyvän töittensä edestä, ja myös rukoilemaan häneltä kaikkia, mitä me tarvitsemme, sekä hengellisiä että ruumiillisia tarpeita, ja myös sen ymmärrämme, että me kaikki ilman epäilemättä olemme synnillä raskautetut ja pyydämme synnistä päästä. Sen tähden langetkaamme meidän polvillemme, ja nöyryttäkäämme meitämme Jumalan, meidän taivaallisen isämme edessä, sydämellä ja suulla, ja tunnustakaamme itseämme vaivaisiksi, viheliäisiksi, syntisiksi, kuin me myös olemme. Rukoilen häneltä armoa ja laupiutta, näin sanoin itse kukin kohdastansa. Minä vaivainen, syntinen ihminen, joka synnissä sekä siinnyt että syntynyt olen. Ja vielä sittenkin kaikkina elinaikanani syntistä elämää pitänyt olen. Tunnustan kaikesta sydämestäni sinun edessäsi. O kaikki valtias iankaikkinen Jumala, minun rakas taivaallinen isäni, etten minä ole sinua rakastanut ylitse kaikkia kappaleita, enkä minun lähimmäistäni niin kuin itseään. Minä olen sen pahempi minun isäni kanssa monella muodolla rikkonut sinua ja sinun pyhiä käskysanojas vastaan, sekä ajatuksilla että sanoilla ja töillä. Ja tiedän itseni sen tähden ansainneen helvetin ja iankaikkisen kadotuksen, jos sinä minua niin tuomitsisit kuin sinun kova oikeutes vaatii, ja minun syntini ansainneet ovat. Mutta nyt sinä, rakas taivaallinen isä, luvannut olet, että tahdot armon ja laupyyden tehdä kaikkein vaivaisten syntisten kanssa, jotka itseänsä parantaa tahtovat, ja vahvalla uskolla paeta sinun käsittämättömän laupiutes ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen ansion tykö. Niille sinä tahdot armollinen olla, ehkä kuinka he ovat sinua vastaan rikkoneet, ja ikänänsä enää heidän syntejänsä soimata. Siihen myös minä, vaivainen syntinen, itseni luotan ja rukoilen turvallisesti, että sinä sen saman sinun lupauksesi jälkeen olisit minulle armollinen ja laupias ja antaisit kaikki minun syntini anteeksi sinun pyhän nimes kiitokseksi ja kunniaksi. Rakas Kristi ystävä, sinä, joka olet tunnustanut syntisi, joka niitä sydämen katumuksella tuot Jumalan eteen, minulla on sinulle hyvä uutinen, evankeliumin rikas armo. Sinä saat uskoa kaikki sinun syntisi anteeksi annetuksi. Sinä saat tämän anteeksi antamuksen omistaa nimessä Isään ja Pojaan ja Pyhään Hengen. Aamen.